Bande Komi Baliba Simbote Navino Vanso en congolais, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. C'est toujours un grand plaisir pour nous d'être en votre compagnie tous les jeudis à 20h et tous les dimanches à 10h pour une heure de détente sur la musique congolaise, la rumba céleste, la musique du partage. Et à la cabine technique, Manu qui nous revient et Mbouette au micro pour vous tenir compagnie. Nous allons tout de suite démarrer avec Taboulé.
Nakanisi mokolo nakendeki natikaki ona mbeto zali kolala nyonso wana se fote na ngai nabimisaki yo butu mobimba tomelaki tobinaki sheri tosekanaki lokola tokufa tosalaki nyonso wana otolongola mawa tozali kotikana na la fontaine oye mwana mama tolebi komela yanga na yo mama setongosa nga na yo mama sheri moke fungola miso mama pesanga au revoir Lope salinga motema mpasi na pesi yo beze Ozali kolala kaka asi bebeke Nobie kolongo yo na mpongi okokutanga na kende Obaluka na mbeto pe okolelanga asi bebeke Olela mono kwa mboka ngozi bebeke Olela na kimongo itela soa Olela na kifununga ongu mefie Olela na kizombo ya yamfuidye Olela na chiluba o mwanetu wa mamwe Olela na kianzi o mampe oma Olela na kiswahili o mama mina kufa
sur les rives du fleuve Congo.
Nous vous avions annoncé Taboulé, en fait, c'était Samangwana dans ses premières périodes dans le groupe Afrisa International ou African Fiesta International. Nous continuons notre émission avec plaisir pour découvrir aussi bien les morceaux les plus récents que les morceaux qui ont permis à la rumba congolaise d'évoluer. Et en tout cas, vous verrez vous-même de façon plus réelle ce que nous vous proposons. N'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas de nous suivre via les podcasts en installant l'application Radio RKS que vous pouvez télécharger sur Google Maps pour un confort et une écoute excellente via votre mobile ou tam-tam de poche, comme on dit en Afrique. À bientôt. Thank you.
Fleuve Congo. rabina.
Sur les rives du fleuve Congo. Sur les rives du fleuve Congo.
Nana Kalimbula, oh oh, Nikolo ya Bolingo, Matinda, Motema Mwangai, Moko Kita, oh oh, Mwangai ya Bolingo, Kosalanga, Motema Motika, Lipolele, oh, Nikolo ya Matinda.
Liko Matina Motema Mwagai Moko Kite Wobo Mbonga ya Mbolinga Kosalanga Motema Motika Lipoleleo Nikolo ya Matinda Motema Na Ebini Nina Kosalate Na Komi Mumu Na Pata Na futi tike o kami na poto na mbonga kipaza vo Lelonga mabe Sheri nangai yondi makate o ongo wa malelisa vo
Fleuve Congo.
Mmh. Alinga yango chéri monke Ela kaya boli goto pesanaki Chéri kanga mote ma o batela Bako seke nga imenga Lobi bako seke soki toko boyana Eko kende gana nako Taina kole lana maina mizo Chéri menga na deside ko Mote ma moto dina mawa Nako mimi gine lana kokite Tika na ebisa yo na zembo Chéri menga na deside ko Mote ma moto dina zoa
Fleuve Congo.
La rosa tengo
Congo.
Isalela o mama ye, isalela o yonde mo tutu, Pisalela,
Salana soni mokweza linde na nzoko na yo Nanza monina bona la kinde nibala Ika mokulu mikolo mizani na numobesu mama e
Pisalela ho mama e Pisalela ho moyonde mototo Pisalela ho likambo ya somo eko kapisa bato e Pisalela ho lela mobali ya tatanda mi balete
Pisalela, yo nana yo mama e. Telefone batike la yo mi kolonyo so se komo na kai. Omengo batike la yo okolu kali susu ninye. Kaka motema mi kolomi zali na no mobesu. Ika pisalela, ika pisalela mama e.
Pisalela, yo mama e.
Pisalela, mimi ela mwisi yoko ye mama e
kaya
Pisalela, omane zala kane na pema na yako Yabani nga television, manyaka na mesa batalaka Oyo ya yo, oko makota la pipive ya banita na yo Pisalela, ogo, pisalela yo mutawa
Pisalela, o mama ye Pisalela, oyo te mututu Pisalela, olikamo ya tome koka misabato Pisalela, olela mobali ya tatanda mi balete Pisalela,
Fleuve Congo. Congo.
son phare. Mesdames, messieurs, les attachés aux ceintures, nous avons à la vitesse Mach 2 et c'est un mondial de la Mancha.
Aïe, c'était un clin d'œil de Calais Jeff, le grand Calais de African Jazz. À ses débuts, dans les années 50, nous avons voulu ramener ici à KS cette merveille pour rappeler aussi comment la musique évolue et se brasse. Au plaisir de nous retrouver tous les dimanches à 10h et tous les jeudis à 20h. Sans oublier, évidemment, si vous avez raté l'émission en podcast, avec l'application Radio RKS que vous pouvez télécharger sur la plateforme de Google. Toto Divinomis, à bientôt, portez-vous bien et surtout gardez les distances.
Thank you.